præsenteres på mange forskellige måder. Balletten var med og så videre. Det skal jeg ikke fortælle om her. Det hører ikke rigtigt her, men det hører alligevel med. At der var der også en udstilling. Det kan jeg ikke huske, hvad var, men jeg tror, det var noget med pels eller sådan noget. Hvor de kom og bad, om dog ikke dronningen ville også åbne det. Det var den sidste pause, der var i programmet. Men dronning Ingrid sagde, det ville hun da gerne. Så da den sidste pause røg, og hun næsten ikke havde tid til at klæde om eller nogen ting, der var hun også med til det. Og der var vi nogen, der sagde til hinanden, hvor er hun pligtbestemt. Hun er der for at præsentere, for at hjælpe Danmark og hjælpe erhvervslivet, hvem det var, og hvor gør hun det godt.
Her ser vi kungaparet 1948, når de öppnar Danmarks 100:e riksmøte. Og her kommer kungaparet til den kungliga teaterns 200-årsjubileum. Det er första gången som lilla Margrethe är på teatern. Sportevenemang har man också tid till. Här är kungaparet på en fotbollslandskamp mot arvfienden Sverige 1947. Matchen slutade 4-1 till Sverige. Winston Churchill kommer på officiellt besök 1950. Här ser vi honom i triumftåg genom Köpenhamn. Och här är han gäst hos kungaparet i Fredensborgs trädgård. Samma år, 1950, flaggas det återigen på halvstång i Sverige. Den här gången är det drottning Ingrids farfar, kung Gustav den femte, som dör, 92 år gammal. Det betyder att Ingrids far nu kan kalla sig kung Gustav den sjätte Adolf. Kort därefter besöker han sin dotter i Köpenhamn tillsammans med drottning Louise. Här kör de två regentparen genom stan på väg till Amalienborg. Den 28 december 1952 dör den danska änkedrottningen Alexandrine. Hon hade liksom Ingrid haft en rad humanitära uppdrag. Bland annat hade hon varit beskyddare av Lukas stiftelsen.
Men hun døde, jeg tror det var i 52, og der arvede dronning Ingrid den situation at være protektrice. Og det har hun fulgt op til den dag, da der sidste gang var årsfest på Lukas Stiftelsen. Der kom dronning Ingrid også og var med i maj måned 96. Så hun har fulgt det meget nøje og med stor trofasthed, og er meget elsket af alle de diakonister, der er på Lukas Stiftelsen, og alle os andre, der har haft tilknytning til Lukas Stiftelsen.
Hjælparbetet med at dele ut kläder på Sønderjylland blir så småningom överflödigt, så drottningen instiftar derfor Ingrid-fonden.
Og der er det unge, helt unge, som jyder, som får et stipendium, sådan at de kan rejse ud. Og det har nu foregået i flere år. Det virker egentlig meget godt, tror jeg.
Forutom den fonden instiftar drottningen tre andre. Kung Frederiks og drottning Ingrids fond for humanitære og kulturelle ændamål. Drottning Ingrids romerske fond og det kungliga Grønlands fond.
Et af midlerne til at skabe sig et bedre grundlag.
For mig at se har disse fire fonde, som alle er skabt på dronning Ingrids initiativ, de har været medvirkende til, at den rod i Danmark, som er så udpræget for dronning Ingrid, den har fundet næring i, blandt andet ved, at hun er kommet i så tæt berøring med problemer, som angår alle.
Drottning Ingrids outtröttliga kamp för olika välgörenhetsinstitutioner kommer också till uttryck i den här uppmaningen till det danska folket.
Ordet välgörenhet brukar vi idag på en helt annan måde än tidigare. Vores mening med det ord är att vi önskar att göra något positivt för att alla i vårt samfund må befinna sig väl, ha det gott, märke at vi tænker med forståelse og kærlighed på vores næste. Tiden vi lever i er så fortravlet. Vi glemmer ofte at stanse op et øjeblik og tænke på vores medmennesker. Hver eneste dag læser vi om ulykker. Ofte er overskrifterne så store, at vi synes, at det er nok at læse dem. Men vi glemmer, at ulykkerne har ramt et eller flere af vores medmennesker. Kun hvis vi personligt rammes, eller en blandt vores slægtninge eller venner kommer til skade, tænker vi på, hvor forfærdelige følgerne kan blive.
Smilende og opsat på den forestående rejse til Grønland kommer kong Frederik til Nordre Toldbod og hilser på de mange, der er mødt for at sige farvel inden afrejsen.
1952 vil kungaparet fremholde Danmarks nære relation til Grønland og gør et nyt besøg der. Kungen åker ensam med Dannebrogen, medan drottningen föredrar at flyga direkt til Gotthåb og møta kungen der. Den grönländska befolkningen har inte sett sin kung sedan 1922 när Christian den tionde besökte ön. Här är han med den då 23-åriga kronprins Fredrik på besök långt uppe i norr. Det är alltså över 30 år sedan en dansk kung har varit i den här delen av Danmark. Så det är hög tid att Fredrik och Ingrid besöker Grönland och grönlänningarna.
Kongen og dronningens besøg på Grønland er en enestående begivenhed i Grønlands historie, og den grønlandske befolkning følger levende med i alt, hvad der sker. Den festklædte befolkning er mødt op, og et grønlænderkor synger, der er et yndigt land på grønlandsk. Kongen og dronningen ankommer om aftenen til dansepladsen for at overvære en ægte grønlandsk dansemik.
På resan märker drottningen att många grönlänningar kämpar med en obehaglig hosta. Hon grundar därför ett tuberkulossanatorium i Gotthåb och man lyckas så småningom effektivt bekämpa sjukdomen.
Och så är vi i København. Hvor dronningen, der vendte hjem med flyver, møder med de tre prinsesser for at modtage kongen. Kommer han dog ikke snart? Under kongesalut glider Dannebrog ind i havnen og lægger til kajen. Prinsesserne hopper af utålmodighed. Tusinder af vinkende hænder hilser kongeskibet. Strålende af gensynsglæde går kongen i land. Far har været savnet, kan man se.
När kungahuset representerar staten sker det efter bestämda regler och traditioner. Här spelar symboler en viktig roll. Regalierna finns till vardags på Rosenborgs slott och här kan man bland annat se ett pärlhalsband som har en särskild historia.
Man vet omkring de stora pärlor att drottning Alexandrine inte bryr sig mycket om att gå med dem av grunden som jag inte tar löje, men det betyder. Og perler har det sådan, at de dør, hvis de ikke bliver brugt. De trænger til noget menneskevarme, havde jeg sagt, eller måske noget fedtstof. I hvert fald bliver de grå og triste, og det var de faktisk i mange år, indtil dronning Ingrid tog dem til sig. Og de var så slemme, så dronning ikke ville gå med dem. Men hun sov med dem om natten i en lang periode. Og det betyder, at perler genopliver. Så pludselig bliver de levende igen og får det der fine perlemorskær, som en rigtig perle skal have. Og det er skyldes simpelthen dronning Ingrids indsats, at de er levende i dag.
Smykkerne er altså ikke bare vakre, utan de er også historia og symbolik. De skal naturligvis bæres tillsammans med eleganta kläder. Og til det har drottning Ingrid sin egen hovskräddare.
Altså, hendes aftenkjole har altid været meget enkelt, fordi at dronning Ingrid bærer børn. Og enten bærer båndet fra højre til venstre side, eller også fra venstre mod højre. Og det vil sige, at vores bånd går til den ene side, så kjolerne skal altid være symmetriske, for det pludselig kan man have et andet bånd på, som går den anden side. Så derfor kan der ikke rigtig være noget skævt, fordi man ved ikke, hvilke bånd man skal bære, for det kjolen bliver jo ikke kun båret den ene gang til et bånd, der bevæger til den side, ikke? Og så kommer smykkerne ind, og der har den regerende dronning på nuværende tidspunkt, dronning Margrethe, jo rådighed over en del af smykkerne. Og selv et officielt besøg, om det foregår her eller ude, så bestemmer, har dronning Inger altid bestemt, hvilke smykker, der skal bæres. Der er perlerne, der er smaragderne, og så er der dronningens private smykker, som er Desiree-smykkerne, som er rubinerne. Og hvis dronningen har valgt at skulle bruge rubiner, så er det klart, at vi går i den røde farve. Det har vi altid gjort. Det er ikke perlerne kan bæres til alle mulige farver, og smaragderne går som regel til noget grønt. Det er jo naturens orden, ikke?
Vid officiella tillfällen bärs kläder och smycken så att de ingår i en större helhet. Här är drottningen på en nyårsfest som kungaparet håller på Kristiansborg vid årsskiftet 49-50. Kungen och drottningen återupplivar här en festtradition som fanns före kriget och som hållit i sig ända till våra dagar. En stor del av den officiella fotograferingen sköts av en hovfotograf.
Och detta är så det jag kallar Bernadotte-bildet. Och jag kallar det Bernadotte-perlerna, det vet jag gott är förkert. Men jag huskar inte nöje vad de heter, men det är där klogare människor än jag, der vet. Men det älskar jag alltså, för det är osentimentalt och flott och värdigt. Og vi har den profil, som ingen af hendes døtre har. Og det synes jeg er så interessant.
...1960 går färden återigen till Grönland. Drottning Ingrid, kung Fredrik och kronprinsessa Margrethe flyger den här gången dit. Det kungliga fartyget Dannebrog ligger redo att segla de kungliga längs kusten. Mottagandet är även den här gången fantastiskt hjärtligt och här har drottning Ingrid med sig presenter till de små barnen. Drottning Ingrid får också tillfälle att besöka det sanatorium som hon grundat.
Och jag tror att alla patienterna här och alla dem som har varit patienter här tidigare vill føle som jag att vi ska säga tack till alla läkarna, alla sjuksköterskorna. Alla dem som har hjälpt dem med att bli raske.
Den nordligaste delen av landet besöks också. Grönlänningarna i Thule-distriktet välkomnar gästerna med en uppvisning i traditionell dans. Ovanför flyger amerikanernas jaktplan lågt i en uppvisning till de kungliga gästernas ära. Kungen och drottningen inbjuds att inspektera Camp Tuto, en stor anläggning som amerikanerna har grävt ner djupt under inlandsisen. Här experimenteras det bland annat med soldaters anpassningsförmåga under ett års vistelse i extrem kyla. Till slut ser tronföljaren en äkta grönlänningsvändning och drottningen vinkar farväl till befolkningen. Också den övriga världen får besök av det danska regentparet. Här är de i Thailand hos drottning Sirikit 1962. En annan stor upplevelse är resan till Afrika 1970.
Det blev ett förfärligt regnväder. Och vi blev, måske nok på grund av det regnväder, allesammen, blev vi utsatt för det att vi fick dåliga maver. Jeg kan huske, da det blev min tur, at kong Frederik sagde, nå, er det nu deres tur? Det var det altså. Men det bliver aldrig dronning Ingrids tur. Og jeg kan huske, at jeg spurgte hende. Vi beundrede dem meget for deres majestæt, at de bliver altså ikke sløjt. Jeg har en hemmelighed, sagde hun. Jeg spiser nemlig ikke salat eller frugt af sådan noget, og jeg drikker ikke vand. Aldrig. Og ting, der er skyllet i vand, det holder jeg mig fra. Og is. Jeg spiser ikke is, fordi det det er lavet af vand, som ikke er rent. Ja, det forstår jeg godt, sagde. Det gør vi andre heller ikke, for vi ved godt, at når man er i Afrika, så skal man passe på. Man skal ikke uden videre drikke vandet. Jeg har en ekstra hemmelighed, sagde hun. Jeg siger altid goddag til folk med højre hånd, men jeg spiser med venstre. Og derved undgik hun at blive smittet.
På hemvägen intervjuas drottningen om sina intryck.
Og jeg synes, det hele har været en fantastisk oplevelse. Jeg ønsker bare, at vi har haft mere tid og set endnu meget mere. Det er sådan noget helt nyt for mig. Og jeg synes, der er overgået alt, hvad jeg havde tænkt mig. Og det vil ikke sige så lidt. Jeg havde nemlig glædet mig og tænkt, at jeg skulle morre mig, og det har jeg også gjort.
I slutet av 1971 får kungen influensa. Den utvecklar sig till lunginflammation. Den 14 januari 1972 dör kung Fredrik den 9 av Danmark, 73 år gammal.
Det var ju en historisk begivenhet, utöver det var sörligt för oss själv, men det var en historisk begivenhet. Och dem har min mor alltid haft en god sans för. Hon ville gøre noget værdigt. Hun ville gøre noget flot. Hun ville bringe mange tanker ind. Mange berøringsflader, som min far havde. Og lige fra marinen til... Ja, der var, vi prøvede virkelig at tænke, og alle mine søstre og jeg, alle kom vi med små idéer og tanker for at gøre det så rundt og sluttet som overhovedet muligt, og ligesom også prøve at få befolkningen ind i det.
På denne afskedsdag ligger København hernede ved Slotskirken og Christiansborg Slot. Der ligger byen kold og vintertung og blæst ligesom ren af en vind fra sydost med styrke 4. Skyerne ligger tæt over os og slutter os sammen i et lille samfund, hvis mange folk i grene hver i dag på sin måde skal tage afsked med hans majestæt kong Frederik den 9. af Danmark. Og det er medlemmer af familien og det officielle følge, der her ankommer til Slotskirken. Over 500.000 mennesker har trodset det råkolde vejr, og i dag har vi et par frostgrader og har defileret forbi borgen her i Slotskirken. Og det har vel på sin vis været den mest gribende demonstration af, hvad kong Frederik var og hvad han stod for. En demonstration, hvis spontanitet måske ikke havde behøvet overraske så mange af de lærte, som den faktisk gjorde.
Min far var jo meget populær. Ikke uden grund, han var populær. Og vi havde jo lige fra starten tanken, selvfølgelig med min mor i spidsen, at så meget som muligt skulle bringes ind af symbolske ting. Så der var selvfølgelig lidt gran fra Trent, og der var jord fra Marcellisborg, som han holdt uendelig mad af, som var hans, ganske vist havde han overladt det til min ældstesøster, men han havde det, fordi han er nemlig privat. Så var der fra Gråsten, der blev der bragt, mener jeg, nogle lysestager, og sådan var der en række sådan symbolske ting.
Lad os alle bede. Almægtige Gud, himlens og jordens skaber, vi takker dig for livet, du har givet os, og for kærligheden, der gør glæden rig i gode dage og binder os sammen i de onde.
Det var et meget stort apparat, der blev sat i gang. Men det er typisk for dronning Ingrid, at når en begivenhed skal sættes i værk, så skal det være gennemført. Og det er nok også en af hendes meget store egenskaber, at tingene gøres ikke halvt, og der overlades ikke noget til tilfældigheder.
Det var i Roskilde Domkirke, og vi kørte derned med tog og så videre. Jeg kan tydeligt huske, situationen, fordi ja, vi holdt meget af kong Frederik. Men jeg kan kun sige, at danskerne, det danske kongehus, den danske protokol, de gennemfører en sådan begravelse. Så der, det er helt vidunderligt gennemtænkt, fra først til sidst. Og mange af dem, jeg mødte, andre ambassadører og udenrigsministre og hvem det var, som var med, for eksempel til den danske kongebegravelse, udtalte deres store beundring for, hvor meget der var tænkt på, og hvor godt det var gjort.
De to store e-maskiner trækker toget ind på Roskilde Banegård.
Min mor har altid haft god sans for det historiske, og hendes organisationstalent, og kom jo her virkelig til udtryk på den fineste måde, synes jeg.
Men jeg har jo set dronning Ingrid og de tre døtre i sort til begravelsen i Roskilde, da kong Frederik blev begravet i 1972. Og det var et, der sad jeg jo kun som publikum, men det var en knust familie, for det var et utroligt savn for dem, at han var væk.
Den 9 april 1940 får Danmark en chock. Tyska trupper går över gränsen och landet ockuperas av Nazityskland. Men bara 7 dagar efter ockupationen kommer nyheten som tänder ett litet ljus i mörkret. Kronprinsessan Ingrid nedkommer med sin förstfödda. Den nationalpsykologiska effekten av den lyckliga tilldragelsen kunde inte vara större.
Ja, det var det äldsta. Okay.
Ja, jag vet. Det är mig.
Ja, det er med Margrethe.
Ja,
det er det faktisk. Ved vinduet i hendes barneværelse, kan du huske. Det er meget sjovt. Du plejede aldrig at løfte hende op.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er mig, det er. Det tror jeg måske er barneværelse, men det gjorde jeg nu tit.
Ja. Og jeg med.
Selv du gjorde det.
Her ser vi bilder fra Amalienborg med anledning af den nyfødte prinsessan. Pressen är inbjuden till officiell fotografering och större delen av kungafamiljen är närvarande. Kung Christian ler ner mot Margrethe och drottning Alexandrine filmar. Den lille prinsen till vänster, bredvid Margrethe i kung Christians famn, är prins Ingolf, brorson till kronprins Fredrik. Prins Ingolf är vid den här tidpunkten Danmarks blivande tronföljare, eftersom han är den förstfödde pojken i kungafamiljen. Här är Margrethe hos sin far. Det är tydligt att familjen, trots de svåra tiderna, lever ett lyckligt familjeliv. Även om det är svårt att resa runt i Danmark håller familjen ändå på traditionen och tillbringar sommaren på Gråstens slott på Sønderjylland. Här är de filmade 1942 och det är kronprinsessan Ingrid som berättar för lilla Margrethe om blommornas värld. Medan kriget rasar i Europa nedkommer kronprinsessan med ännu en flicka. Det är Benedikte som kommer till världen den 29 april 1944 och danskarna uppfattar det som ett varsel om bättre tider. Prinsessan Benedikte upplever redan sin första sommar med stora syster och föräldrar på Gråstens slott. Det är pappa Fredrik som filmar sin familj och Benedikte, liksom Margrethe, verkar intresserad av blommor.
Det var lidt som vi skiftede bopæl, alt eftersom årstiderne skiftede. Så det var vinteren herinde på Amalienborg. Det var foråret og efteråret på Fredensborg. Og så var det sommeren delvis på Dannebrog og delvis på Gråsten.
Hesten er jo måske lidt lille til ham. Så styrte hun afsted. Det var Benedikte.
Åh, det er sød.
Der kommer noget. Jeg er med, det er deres majestæter, der er klædt ud.
Åh, det er pragtfuldt udklædt med væggebad. Alt for morbørnene. Sådan er det jo.
Den 4 maj 1945 kommer så äntligen över radion nyheten om fred. Och bara 4 månader efter det att den sista allierade soldaten lämnat Danmark ger Ingrid Danmark en fredsprinsessa. Hon får namnet Anne-Marie. Hela kungafamiljen kan ge sig ut till sjöss igen, något som man saknat under ockupationen.
Jag kan huska på övrigt, men det var nog mer min far än min mor, att vi hade också samtidigt en väninna med på Dannebro, när vi sådan sejlade runt på dessa olika tokter i Danmark. Och där blev jag och en väninna av mig kallt för lopperna, jag tror fördi vi sådan sprang runt över det hela.
Min mor tog os jo meget ofte med ud på sådan mere officielle ting, hun skulle. Det var jo også for, at vi skulle lære, hvordan tingene foregik, og hvad man gjorde og ikke gjorde og sådan noget. Så det var jo naturligt, at vi som piger fulgte min mor, altså, i de fleste af tilfældene.
Et af de første officielle opdragen, som en af flickorna følger med sin mor på, är när prinsessa Margrethe, bara 7 år gammal, kastar champagneflaskan mot fartygssidan på nya Englandsbåten kronprinsessan Ingrid. Men prinsessorna ska självfallet ha en bra utbildning och undervisningen går till på samma sätt som för Fredrik och Ingrid i en skolklass på slottet. Så här lät det i en radiointervju när den 8-åriga prinsessa Margrethe tillfrågades om skolan.
Ja, det er også en skole, der er her i huset.
Ja, den er oppe på mezzaninen.
Hvor mange er I der?
Vi er 7 med mig.
Det er altså 1 klasse, og I er samme alder?
Ja. Det vil sige, undtagen med Susanne Carstenskjold, som er 1 år ældre end os alle sammen.
Er der slet ingen drenge i klassen?
Nej, vi er kun piger.
Savner I ikke det, at have sådan en enkelt dreng i klassen? Nej.
Ja, nu er vi vant til det, så nu.
Har du nogensinde været ude og se sådan en almindelig skole, sådan en rigtig stor skole?
Nej, det har jeg ikke.
Hvor der er mange børn.
Men jeg skal næste år skal i saleskole.
Kan du huske nogen af dine julegaver?
Ja, et fotografi af Bart.
Ja, det var jo også en gave, man husker længe.
Jo, den er allerede taget 2-3 film. For resten det der og mig. Og
det der, er det på en selvfilm dit?
Ja.
Ja, ja, Bart, man er jo den ældste.
Ja, det er det der.
Jeg er helt sikker på, at der er i det danske kongehus et godt familieliv. Jeg tror, de holder af hinanden. Jeg tror, de kan godt skændes, det ved jeg ikke noget om. Men det er ikke. Der er ingen vanskeligheder i den forbindelse. Der er ingen skilsmisser i luften. Slet ikke. Og det kan jeg særligt tydeligt sige om kong Frederik og dronning Ingrid, som holdt uendelig meget af hinanden, tror jeg.
Hun var så stærk og havde så efterhånden så udmærket et tag på kongen. Hun kunne i sin unge dage, det har jeg hørt selv ved et middagsbord, når han blev lidt for frimodig, pludselig sige, Rico, og se på ham. Og så stemte han tonen en anelse ned. Hun havde en fin form at omgås ham på, og han havde en dyb respekt for hende. For han vidste jo godt, at hun kunne meget, som han ikke selv kunne.
Hun har fortalt mig, hvordan han hørte til den generation, for hvem telefonen stadigvæk var en overraskende indretning. Og derfor råbte han i den. Så når man ringede op til ham, så tog han telefonen, og så råbte han, hallo. Det er min mor, der fortæller det. Hallo. Og så sagde mor, goddag, svigerfar. Og så sagde han, hvor er det dig? Han blev altid blød i mælet, så snart han hørte mors stemme. Hun havde fat i den rigtige ende. Jeg tror også, at hun var vokset op med i en familie, hvor der var mange ældre herrer. Hun var ikke bange for den slags. Hun havde en både morfar og en farfar, som var meget autoritære og strenge herrer, men samtidig, som hun aldrig havde været bange for. Derfor var hun ikke bange for sin svigerfar. Og ja, så han var som et lam over for hende.
Hun har en stor selvdisciplin. Og den har hun altså også prøvet at lære os andre. Hun kræver meget af sig selv. Hun kræver der også af andre. Men måske nok mest af sig selv.
Noget af det mest afgørende, der er sket i kongehusets historie i nyere tid, det er jo den mærkelige grundlovshistorie i 1953, hvor Erik Eriksen ikke kunne slæbe afskaffelse af landstinget igennem, for det interesserede københavnerne eller i det hele taget vælgerne utroligt lidt. Og så fik han den geniale idé, at vi hæfter en ændring af tronfølgeloven på den grundlovsændring, så får vi afskaffet landstinget og får dronning Margrethe indsat som med kvindelig arvefølge. Og så gik den jo hjem med alle de stemmer, man skulle bruge til kvalificeret flertal.
Der var nok mange, som syntes, at det manglede bare. Hvorfor skulle vores prinsesse, som jo var blevet født i 1940, og nu var i 53, hun var 12-13 år gammel, hvorfor skulle hun ikke kunne arve kongedømmet? Hvad? Jeg er ikke sikker på, at kongen og dronningen var så ivrige for det. Ja. Jeg tror nok, at dronning Ingrid og kong Frederik begge følte, at det var en frygtelig byrde at lægge på den unge pige. Og hvad så med hendes fremtid og hendes liv osv.
Vi synes, det var vanskeligt.
Ja.
Meget vanskeligt. Og vi synes, det var at lægge et kæmpe ansvar på os. Og det var det også.
Ja.
Kæmpe ansvar.
Ja.
Det var jo også på en måde en tillidserklæring, måske.
Men da det nu var blevet vedtaget, og de var også gået ind for det, så satte de alle kræfter ind på, at så skulle opdragelsen også være sådan, at hun kunne fylde pladsen som vores dronning. Og det tør man vel godt sige nu, den situation vi er nu, at det har hun gjort strålende. Og det skyldes vel ikke mindst også dronning Ingrid, som var en god mor, en god dronningemor, som oplærte hende i højeste grad i den allerbedste tradition.
Men blev hun overhovedet spurgt? Det blev hun vel. Nå, det gjorde hun slet ikke. Nå, ja.
Det kunne man ikke.
Nej, og så ville det ikke.
Det var jo noget, som landet havde bestemt.
Ja, ja.
Og det pinder vi også i.
Der tror jeg, at nærdrejningerne vil sige, at det har hun ikke noget som helst med at gøre. Men jeg kan ikke forestille mig, at hun ikke har. For hun har altid haft en finger med i spillet, hvor der virkelig skete noget rigtigt og noget afgørende. Men hendes beskedenhed, og måske også ønsket om, at de kongelige aldrig blander sig i noget politisk, gør jo, at hun helst ud af tætvælt ser ud, som om hun ikke har haft noget med at gøre. Men jeg tror, at hun har været en ordentlig, klart skuende kraft.
Begge forældre gjorde meget ud af, at jeg ikke skulle høre for meget om det, før det var på plads, at det skulle være sådan. Der var trods alt både for og imod, og de vidste godt, mine forældre, at det var sådan en af den slags ting, der ville, som jeg ikke ville bryde mig om pludselig at være i rampelyset. Men de var vældig gode til at forklare, at det jo var, selvfølgelig var et stort ansvar, men også at det var noget, der lå i fremtiden, og at det var noget, som jeg ikke burde være for angst for. Og det var jeg selvfølgelig, jeg var lidt skræmt over det der. Men jeg kan til gengæld godt huske, at det ikke så gik op for mig, at det betød, at jeg skulle tilbringe resten af mit liv i Danmark. Og det var jeg meget glad for. Det var ligesom, jeg tænkte, jamen så ved jeg jo i virkeligheden, hvad mit liv skal bestå af. Og det var, det lyder mærkeligt, men i 13-årsalderen er det jo meget godt at vide. For i en traditionel kongefamilie var det jo sådan, at døtrene giftede sig ud af familien, ud af landet især oftest. Og det, jeg mener, det vidste jeg jo, farmor kom fra Mecklenburg, og mor kom fra Sverige, og hendes mor kom fra England, og så videre, og så videre. Det hørte bare med til billedet. Nu vidste jeg, at jeg skulle blive i Danmark hele mit liv. Det var jeg meget glad for.
Hvis man ikke havde gjort det i 1953, så havde vi ikke haft kongehus i dag. For prins Knuds arvinger kunne ikke have klaret opretholdelsen af et kongehus. Det tror jeg som end de selv vil godt vil indrømme. De giftede sig jo på årlig allerede tidligt, og prins Ingolf, som jo teoretisk kunne have været konge, det er, han har ingen børn. Det er også upraktisk. Så det var en meget lykkelig ændring, der skete der. Og det er jo først netop i dronning Margrethes tid, at kongehuset har kulmineret i den moderne demokratiske form.
En tronföljare ska ju ha en så allsidig utbildning som möjligt, och det sörjer Ingrid för genom att ge henne samma grundliga uppfostran som hon själv fått. Strax efter att den nya grundlagen är antagen reser Margrethe med familjen till England, och några år senare går hon på internatskola där.
Hon satte tonen i hem, och den var säkert präglad både av hennes svenska och engelska bakgrund, i hög grad också den engelska. Under krigen där var det henne, tror jeg man kan sige, et dyrt ord, magtpåliggende, at det engelske kom ind. Og hun læste engelske børneeventyr for mig. Vi havde nogle små engelske børnebøger, hun havde bevaret sine, og dem har jeg også haft. Og hun lærte mig lidt sætninger på engelsk, sørgede i øvrigt for, at en dame som engelskfødt, som var gift med en dansk diplomat, kom og lærte med mig en eller to eftermiddage om ugen om vinteren. Og på den måde fik jeg lidt engelsk, og kunne faktisk snakke lidt engelsk.
Ingrid er også mån om, at prinsessernes friluftsbehov bliver vel tilgodosett. Her skickas de på skidresa til Norge 1954.
Nogen spørger om, at vi har haft en streng opdragelse. Det har vi vel nok til dels. Det var en konsekvent opdragelse, vil jeg sige. Det var ikke en fri opdragelse, det tror jeg ikke er særlig sundt for nogle børn. Jeg tror i og for sig, at børn gerne vil have, at der er visse faste rammer, som de så kan udfolde sig indenfor. Og vi havde helt givet vores faste rammer, og det lå ligesom ikke for, at man brød ud af dem.
Tre raske prinsesser højt mod nord på vinterferierejse i Norge sne var meget længere om at komme hjem til den danske hverdag. De drilske ismasser lagde sig som en dyne omkring rutebåden Kronprins Olav i Oslo Fjord. Fra kommandobroen hos kaptajn Olsen så de forsinkede søstre, far og mor. Tusinder af københavnere havde taget opstilling på Larsens Plads for at byde de små skiløberskår velkommen hjem.
Den första av kungaparets prinsessor som hittar en man är den 16-åriga Anne-Marie. Här är hon 1963, strax efter förlovningen med kung Konstantin av Grekland.
Hon var blivit så förälskad i honom att hon hade sett teater och ägat med honom vid en annan festföreställning. Och det var alltså ohelbredligt. Och hon ville ha honom. Och hon var inte mer än 17 år. Och det var, man var ju enig om att hon var det värre. Hun måtte vente til, hun var færdig med at gå i salskole og alt det der. Du kunne jo ikke blive før. Kong Frederik var bekymret. Han vidste, at den græske trone var noget af det mest usolide i Europa. Og det havde jo vist sig i de 100 år at være adskillige gange. Og to gange havde man afskaffet kongedømmet og fået det indført igen. Og det kunne man altid risikere dernede. Han var bekymret for at sende hende dernede, og det kan jeg godt forstå.
Far havde altid, tror jeg altid synes, at min mand var lidt som en søn til ham, da han aldrig havde haft nogen sønner, og at fordi min svigerfar kong Paul var død så tidligt, så var han måske den første svigersøn. Men så jeg tror han sagde aldrig hvor bekymret han egentlig var, men jeg vidste at han var bekymret.
Benedikte og jeg var meget stolte af vores søster, som var blevet, bare viste sig, at så ung hun var, at være så voksen, at hun skulle forloves og giftes. Jeg kan huske, jeg synes, det var vældig spændende, og jeg var vældig glad for det for hendes vedkommende. Og egentlig ikke særlig overrasket over, at netop hun giftede sig meget tidligt. Jeg havde tidligt haft en fornemmelse af, at hun ville blive gift meget tidligt, og jeg ville blive gift relativt sent. Jeg var 27, da jeg blev gift. Og det var noget, vi snakkede om, det var en påske, da vi var. Jeg har været 17 år, og jeg kan huske, at jeg sagde, at Anne-Marie bliver sikkert gift tidligt, og Benedikte bliver sikkert gift i udlandet, og jeg tror ikke, jeg bliver gift for mindst om 10 år. Og det holdt stik. Det var sådan noget, man siger, at man slynger noget ud. Det, jeg skal ikke begavet med clairvoyance eller andre mærkværdigheder.
Nästa prinsessa som finner kärleken är kronprinsessa Margrethe. Hon träffar 1966 den franske greven Henri de La Bordée de Montpensat. Och vid det stora bröllopet året därpå är det Ingrid som har arrangerat alla blomsterdekorationer och varit primus motor i det ståtliga arrangemanget. Strax före bröllopet gör militären statskupp i Grekland och kung Konstantin och drottning Anne-Marie blir juntans gissland. Och den danske statsministern Jens Otte Krag hyser betänkligheter mot deras närvaro vid bröllopet.
Der sagde Krag, statsminister Krag fra Folketingets talerstol, at det ville blive forstået, hvis den græske konge og dronning ikke blev inviteret. Det var vi mange, der mente, at det blandede han sig i noget, han ikke skulle have blandet sig i. Vi mente, det var en fejl. Jeg tror også, jeg tør sige, uden at komme på nær, for nær på de kongelige, at de var meget fortørnede. Både kong Frederik og dronning Ingrid, over at Anne-Marie ikke kunne være med til sin søsters bryllup. Af politiske grunde, som jeg ikke synes, at Krag havde behøvet at give efter for. Men han sagde altså sådan, og hun blev ikke inviteret. Men nu den festforestilling i det kongelige med prinsesse Benedikte, der kom de så ind i logen. Ministeriet sad op på balkonen og så syrlige ud. Og vi andre sad nede i parkettet. Og så kom altså de kongelige ind. Og der blev de hilst med et stort bifald. Men da Anne-Marie kom ind, så steg bifaldet meget stærkt. Jeg tror, uden jeg kan bevise det, at der ville folk sige, det var godt, du kommer igen. Jeg tror, at de ville hylde hende lidt for det. Det gjorde et stærkt indtryk på Anne-Marie. Det kunne man næsten se på hendes ansigt. Og så spillede de kongesangen. Og der var hun ved at briste i gråd. Det blev for meget. Det så dronning Ingrid. Og hun vendte sig imod hende og gav hende et strålende smil. Hun kunne ikke smile igen, men det hjalp hende at leve, det kunne man se. Det er for mig et tegn på og en erindring om en situationsfornemmelse, som er enestående, som er meget klog.
Prinsessan Benedikte gifter sig i februari 1968. Den utvalde prins Richard, vars mor är barndomsväninna till Ingrid.
Så ge hinanden hand därpå.
Drottning Ingrid föreslår att prins Richard ska flytta från Tyskland till Danmark och bli dansk medborgare så att han kan bli prinsgemål nummer två efter prins Henrik. Men Richard tycker inte att det är nödvändigt för han är säker på att prins Henrik och kronprinsessa Margrethe ska få en arvinge. Och det får de också senare samma år. Danmarks nye kronprins uppkallas efter sin morfar kung Fredrik. Enligt traditionen skulle han ha hetat Christian eftersom kunganamnen växlar mellan Fredrik och Christian. Men ända sedan 1500-talet har det varit oordning i numren och det rättas nu till när Fredrik den tionde efterträder Fredrik den nionde.
Så är det ju det att det inte är taget otroligt många bilder av dronning Ingrid. Måske också av den grund att det var så många andra fotografer som fotograferade goda pressebilder och så vidare. Og tog jeg dem, man bruger privat. Og det var et af disse billeder, som jeg tog sammen med Stenrønne. Og jeg synes, det er super elegant og yndigt. Og det er der i starten af 70'erne, uden at vi vidste det ganske kort tid inden kong Frederiks død.
Da kong Frederik blev syg ved årsskiftet 71-72, begyndte der, som der ofte gør, når populære medlemmer af kongehuset har det ene eller det andet, at der kom mange hilsner, blomster og andre, da han så blev indlagt på hospitalet, Stigstrømmen, og så lod hoffet meddele, at man hellere så, at der blev indbetalt penge på et Giro-nummer, og der blev indbetalt ganske mange penge, og så døde kongen jo, og pengene var der så, og så blev det bestemt, og jeg tror bestemt, at dronning Ingrid havde indflydelse på det, at der skulle oprettes en fond med hans og hendes navn. Og det blev så den fond.
Frederik døde i 1972, og så skal statsministeren jo altid stå op og råbe fra Christiansborg, ud over Christiansborg Slotsplads i tre retninger, at kongen er død og leve dronningen. Og det var der altså den lille unge Margrethe, han stod ved siden af der, som havde tårerne løbet ned og øjnene af fortvivlelse, og hendes far var død og nervøs ved, at hun pludselig nu var kommet i ilden.
Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. Et nifoldigt leve.
Og der havde han sagt dagen efter et hotto, at hun var jo en nydelig dame, en nydelig ung dame. Og så var hun vist nok også velbegavet, og det var han ikke sikker på var nogen fordel. Og det er jo altså set med den gammeldags opfattelse af det indskrænkede monarki, at det er nok mest praktisk, at de ser godt ud, men når de ikke må have nogen mening om noget, så er det også bedst, at de ikke er alt for velbegavet. Men det har dronning Margrethe jo gjort til skærmen, for hun er jo ikke alene overordentlig velbegavet, men hun har jo også forstået at udtrykke sig og formulere sig på en sådan måde, at der står dyb respekt om hende. Men kongehuset er en meget skrøbelig institution. Man skal ikke dumme sig så forfærdeligt meget. Det kan man jo se i en række andre lande. Så ryger kongehuset, fordi det er så skrøbeligt, og fordi det i og for sig bæres af en illusion, som kun et begavet kongehus er i stand til at opretholde. Og sprænger man den illusion, så kan kongehuset falde sammen som et korthus. Og det har man jo set rundt omkring ske. Blandt andet sidst i Grækenland.
Guds hjælp, folkets kærlighed.